Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarnar. Komið í sæl. Við erum hingað komnar aftur til þess að spjalla breytingaskeiðið. Ég ekki búin að tala breytingaskeiðið markvist núna í svolítið tíma og mér finnst það alveg rosalega langu tími. Þannig að ég ótrúlega spennt að hefja aftur upptökur og hef fengið til mín að þessu sinni konu sem að ég leitaði til að sinni tíma og fór til hennar í markþjálfun. Hún opnaði fyrir mér svolítið nýjan heim, varandi ADHD. Það var svolítið skemmtilegt. Og ég fylst með henni síðan og svo hitti hann daginn og ég sagði að ég verð að fá hana tíminn í viðtal. Af því að við vitum alltaf núna meir og meir það að ADHD hefur svo sannlega að það breytist þegar við förum að breytingaskeiðið. Þannig að ég ætla nú ekki að breyta út af vananum, hann ég ætla að bjóða Sigrúnu að kynna sig. Sigrún, hver er konan?
Já, hver er konan? Það Sigrún Jónsdóttir og að því hún nefndir ADHD þá ég sérmenntaður ADHD markþjálfi frá ADD Coach Academy. Einhverju markþjálfi, ég ráðgjafi, ráðgjafa þroskaþjálfi með hugræna atferlismeðferð. Ég jóganítrakennari og jókakennari, það var að síðasta sem ég kláraði. Þetta svona kannski það sem að lítur að því sem ég að gera tengt starfi, en þetta líka minn svona aðal áhuga mál. Og ég kona, ég móðir, tvekja uppkomuna herramanna og gift kona, búin að vera með minn hérna bassföður, kærasta og núna eiginmann í yfir 30 ár. Þar slægi ég út þessar hugmyndur að ADHD konur geti ekki verið í föstum samböndum eða þá ég hittu rétt aðeilan. Þannig að já, þetta það sem ég og ég í dag mýr og markþjálun og ráðgjöf, það sem ég að vinna með einstaklingum á öllum aldri, bæði tengt ADHD og svo líka einhverju. Með námskeið og fyrirlestra og í samvinnum við alls konar dásamlega einstaklinga, við virk og starfsendurhæfingar, það með fyrirlestra, ég svo líka á sama tíma með sveppjóka sem jókanítra og þar saminustum ég og þessi dásamlega eiginmaður minn saman sem jókanítra kennarar og erum að leiða fólkinn í svona djúpa hugleiðslu sem við gerum í gegnum svepp. Og eins og hérna minn ágæti eiginmaður sagði, hann hefði aldrei trúað því að við varum saman berfætt í einhverju jókafatnaði að leiða fólkinn í hvíld. En við erum það líka. Og svo ég bara kannski í grunninn þar sem ég áttum á líka því við ætlum að einhvað að reyna að tæpa á þessu breytingaskeiði. Að þá ekki einu sinni sit ég bara uppi með mig, heldur ég átta með á því að ég einstaklingur. Þannig að ég að reyna skilgreina með minna út frá vinnu. Og reyna áttum á því bara hvað það sem að þessar konu langar í og það ansi margt en það sem ég þurft kannski gegnum árin að læra að gera það á þann hátt að þjóni mér og það keiri mikið í kaf að því ég ADHD kona, greind 46 ára með 55 ára árinu og ég með þess að þrjá þætti ofvirkni kvatvísi og aðtilisbrestin greind Þannig að ég að læra ADHD mitt og það að ég rosalega, þegar ég heilbrið, þá orkumikil og kraftmikil, duglega að fylgja hugmyndum mínum eftir og ég þarf núna að æfa mig að beisla allt þetta til þess líka að hafa pláss fyrir mitt einkalíf. Og það það sem ég kannski svona að beina sjóni mínum meirað. Hver ég?
Já.
Þú sagði hver konan?
Já, já, já.
Og við kannski komast að því á leiðinni.
Já, þetta alveg stór spurning, ég veit það.
Já, og ég ætla aldrei að hætta.
En ég hefna, veist að fyrsta sem að, eða fyrsta, það hefur náttúrulega búið að vera núna svolítið umræðinni með áhrif hormóna á ADHD og á allskonar bara og áhrif tíðarhringsins á allskonar. Þú veist, á líf sem við tökum að staðaldri bara náttúrulega reyfing og bara mataræði og allt sko og þess vegna var sem svo ótrúlega spennandi að koma inn á þessa umræð, við höfum ekkert gert það, ég sem þáttum hinga til að tala hvernig enginni ADHD breytast þegar konur fara eða þau fyrir að breytingaskeið. Er það ekki rétt skilja á mér?
Jú, og hérna, ég ætla ekkert að gefa mig út fyrir að vera sérfræðingur númer eitt í þessum fræðum.
Nei, ég þurfti náttúrulega aðeins að samfæra þig til að koma í þáttinn.
Já, sko.
Og þú ert ekki svo eina, sko. Ég það stundum að beita allan sannfæringamátt minn til þess að fá konur til þess að koma í gæð.
Ég var þetta einmitt inn á hárinu. bara það sé við það. Nei, einmitt. Og kannski, ég leiði mig bara byrta sem mati hátí kona sem að kynna mig hlutina. Og ofan á það, að náttúrulega breytingaskeið bara núna í, við erum í upplýstu og valdeflandi ferð konur að skilja þetta. Hvað er það sem þetta er að hafa áhrif á okkur?
Já.
Ég held að fyrir ári síðan, þá hefði mér ekki dotti í huga að ég var á breytingaskeiði og við erum að tala mig ég 54 ára núna. En eftir sem að les meira tengt ADHD fræðanum að þá sé ég að þetta hefur gífurlega mikil áhrif. Þetta hefur ekki verið mikið rannsakað en svona síðustu 5 árin þá svona verið að dýfa tónni þar niður. Og ef ég bara horfa á það út á þeim þætti sem að tengist ADHD og ég ætla ekki að reyna að vera einhver doktor eða með þær Nei. Þekkingar.
En það erum við bara hérna up close and personal, sko.
Up close and personal, já, bara þar. Að, sko, ég hef verið að fylgjast með þeim með þessum kanónum sem eru hérna á Íslandi sem að hafa svolítið opnað hana heim fyrir okkur og var að mynda að hlusta á hana, fyrri hlaðvörp þín, þau eru dásamleg
Takk.
Og það eru líka einstaklingar sem ég fekk óvænt að kynnast ég fór að hitta þær upp í og vonandi ferði mér rétt og heilsu kvennateymi heilsugæslunar og það er svo áhugaverk hvernig að leggja upp það þjónustu sem þeir eru að bjóðu fyrir konur það eru ekki bara að horfa breytingaskeiðið og það sem þar sögðu hér ætlum við að bjóðu upp á hlaðborð af leiðum fyrir konu til að finna hvað það sem jafnvel, að hindra líf þeirra og lífsgæði og ég var alveg heilluð að þessu bara hláðborði
Já.
Þannig ég svolítið á þessu hláðborði og ég var að útskýra fyrir þeim bara áhrif þess að vera ADHD kona bara sem fámaður og sem ADHD kona og við erum að horfa á þætti sem að tengjast framheilunum og það er það sem að við ADHD kótsir sem að gera við erum alltaf að svolítið að horfa á hver staða einstaklingsins með þennan framheila í huga. Framheilin er það sem að kannski aðgreinir okkur frá því að vera dýr, gera okkur vitiborðum manneskum. Og við þekkjum það að þessar hugmyndir ADHD fólk er að það gleymi, það er erfitt með tímastjórnin að forgangsraða, það er erfitt með sjálfstjórn, það er ákveðin þættir, þetta er allt sem að þættir sem við getum látið inn á hérna framheila. Þannig að þegar við erum að horfa á það að við lendum í, til dæmis, lendum á breytingaskeiðs hláðborðinu.
Hefur komnur á breytingaskeiði?
Já, að þá er það akkurat þessi þætti sem að geta farið að tröfla okkur.
Einmitt.
Við skulum líka horfa, og við erum líka að tala vinsluminni, bara það að geta, þú veist, bara muna. Og að framkvæma, byrja verkefni. Við erum að tala þætti sem er komin á tilfinningastjórn sem er það, sem er verið að setja inn akkurat núna, verið að skoða bara upp á greiningaskilmál annað. Að þetta er ekki lengur bara þessi dásamlegu ungu drengi sem að voru óþekkir og upp allt. Þetta er alls konar fólk, þetta er fólk í öllum stjættum og stöðum. Og ef við horfum aftur á konur, kona sem að fyrir upplifa það að hún á í erfileikum með að muna hluti og hún fer að missa svolítið áhuga lífinu eða já, bara hlutirnir verða öðruvísi og ADHD konan sem að fyrir upplifa þetta hún næri ekki alltaf tengitin á að þetta getur tengt breytingaskeiðinu.
Ég held að þurfi ekki eins og vera með ADHD til að tengið ekki, sko.
Og gott að heyra
það. Þú veist, það er já. Bara, ég meina, ég held að sé bara út af þessari vakningu sem fólk er að, já. Og konur eru átt að sjá bara getur það verið.
Já, og það er einmitt aðna umræða sem ég hef heyrt, eins og bara tengt, það er fullt af stjættum að starfa að heilsu kvenna og hérna á styðja við og endurhæfingakerfin eru að skoða líka, þú veist, hvað er það sem að keirir konu inn í veikindarlefi? ADHD er eitt og fólk og konur fá grunum og vakna grunni hjá þeim gæti verið að ég sé mati hátí. Þar þarf aðgreina áfallasögu, það þarf aðgreina, þú veist, er þetta þætti sem hafa, já, áföllin, er þetta, nú verður hann að dettur allt í núrmi hvað ég ætla að segja.
Já, ertu ekki talað bara að greina frá, þú veist, áður við greinum, áður
grein
að hátíð er grein.
Jú,
ég meina,
jú,
það getur, kvíði getur líka verið.
Já, og einkennin eru já. Svo svipuð,
já.
Áfallasaga, breytingaskeiðið, aðti hátíð eins og það er.
Einmitt.
Og svo hann að, já, þessi þættir.
Já.
Þannig að þetta er sem þarf að greina. Þannig að þú veist, öll erum þess að stýri færna framheila, þú veist, hvað sem við erum ekki með ADHD eða með ADHD, en enginn getur orðið verri hjá okkur.
Einmitt.
Þannig að ástæðan er svo, og nú ætla ég reyna pínlítið að fara nú líffræðina, og það er, ég ætla ekki að fara langt, sko, en það er talað það að þetta estrógen, sem er þetta hormón okkar sem að dettur niður, það eru estrógen viðtakar í heila. Og þeir eru víst víða líkamann.
Einmitt.
Það sem að estrógenið, þegar það fyrir detta niður, estrógenið hefur með einhverjum líffræðilegum hætti áhrif á dópamínframleiðslu heilans.
Ok.
Og ef ég má bara þess, taka með það orða að þú veist, við erum dópamínkreifirar sem eru mati hátíð, að því að svona nýjustu hugmyndir mati hátíð, þetta er erðafræðilegt, og í 80% tilfella er þetta tengt erðum. Við höfum í erfileikum með endur upptöku á dópamíni, þetta fer mikil taugafruma og ástæðan fyrir því að fólk getur sínt svona þarf að hreyfa sig mikið eða eitthvað slíkt, það tengist í verum að ná upp og bæta upptöku á dópamíni. Þannig líffræðilega erum við að sína einhver ofyrka tendensa til þess að ná upp dópamíni og dópamíni hefur með ánægja að gera og fókus. Þannig að það sem að venjuleg kona, eða hvað það normal en það ekkert normal til
Nei, setjum maður ekki innan gæsilappa gæsilappa
Jú, hennu, það eru hérna lofti já, svo leysið erum gæsilappina hérna Þannig að við erum við eigum í veist, meiri það geta orðið veist, sterkari einkenni sem koma fram
Þannig að það kannski er að ígjast í rauninni einkennin sem eru fyrir
já.
Og svo að því að allt sem þú ert að lýsa er sko og þú veist Þetta náttúrulega það sem að konur að fara að finna fyrir og þessum erum við svo lengi átt okkur á þetta sé raunverulega breytingaskeið. Þú veist, það er minnisleysið og það er eitthvað sem er að sína fram á núna. Testosterónið þar líka við völd.
Akkurat.
Minnisleysi, hérna, skapstigð.
Svefnerfileikar.
Já, erfileikar við að hérna, fylgja eftirlutum, halda athygli.
Tilfinningastjórn.
Já, ég meni þetta er allt atriði sem geta við líka verið ef maður í burnouti.
Já.
Vist, þannig þetta svo ótrúlega ruglingslegt allt saman.
Já.
Og einmitt, og konur með ADHD þá ígjast væntanlega þessi einkenni og konur sem hafa ekki verið greindi með ADHD þær fara alltaf að finna fyrir þessum einkennum.
Já, það sem með vangreint ADHD, það eru alls sem margar.
Já, og líka væntanlega bara þegar þú ferð inn á breytingaskeið.
Já.
Þú veist, þá bara breytist allt, ég meina, ég er bara, ég stundum, ég sko verri núna, ég stundum bara eitthvað, ætla að segja eitthvað, býða eftir að leifa fólki að klára
já.
Sem eru á móti mér, svo bara man ég ekki. Þú veist, þannig ég get bara, ég get stundum ekki tekið þátt eða haldi upp í eðlum samræðan.
Akkurat, þekkt.
Já. Þannig að manni líður náttúrulega eins og maður sé bara út á túnni alltaf.
Já, og þetta er eitt af því sem að fólk mati hátir að takast á við.
Já.
Og, hérna, og gaman að hún endur þetta með hérna, burnout.
Já.
Ég fór í gegnum burnout 2016 og þarf ekki aldeilis að finna fyrir þessum þáttum sem þú nefna. Á sama tíma fekk ég einhverja fullnægreiningu á vefjagigt sem ég ekki með lengur. Það sko ekki til, núll punktur á vefjagigt. Ég fór í gegnum dásamlega endurhæfingu hjá þraut, þar sem að ég lærði allt verkjastjórnun, orkustjórnun og þess að því vefjagigt þarna, þetta er svo sannlega greining sem að rétta sér og það eru margar og margir einstaklingar sem þjásta því. Þetta er eina fylgiröskunum að ég hátti líka.
Þetta er líka ein eitt af því sem að kemur upp þegar breytingaskeiðið, eða úrst, þegar kynhormun lækka, eða mika,
svona,
og bara hrynja.
Já.
Ég meina, ég var sko áður en að, einhvern tímann í vetur, þá var ég bara að tala við lækni það að ég væri mögulega með einhvers konar gikt að því mér var svo ótrúlega illt í öllum verkjónum, nei öllum liðanum segi.
Já, öllum verkjónum.
Öllum verkjónum, svo illt í öllum verkjónum.
Og elsku konan.
Svo drætti ég með hérna Halldóru Skúla og já. Kitty vinkunum mína sem að þær lístu báðar bara, já við heldum við erum konum með gikt og ég bara, ha, hvað þeir eru, ha, og svo bara hvarf það þegar þeir fóru á hormónum meðferð.
Já.
En það kannski ég mynd þetta líka átt að sjá, veist, maður þarf náttúrulega átt að sjá hvað maður að kljóst við til þess að vita hvað lust þurfum við, af því að hormónameðferð ekki alltaf
Akkurat.
Að fara að breyta öllu.
Já, þú veist þannig, já, það erum ekki þá að horfa á það, sko, þú veist, 2023, við búum í upplýsingasamfélagi, við búum við það einmitt að við eigum frábara sérfræðinga á mörgum sviðum lækna, sálfræðinga, bara, þú veist, alla þessar fagstéttir. Bara gott dæmi, ég var orðin ansíslæmi í axlinu, ég fór að hitti axlarsérfræðing og niðurstaðan var svo að hérna, þetta var ekki tengt öxl. Og við komandi sagði, já, ég sérfræðingur á þessu sviði, þannig nú þarf ég að senda þetta í næsta sérfræðings og hann mun skoða annan hluta líkamans til þess að þetta og hvað gæti verið. Og þú veist, akkurat þetta, sumir eru sérfræðingar í ákvönni þáttum og það erfið að líta til, þú veist, hvað það sem fylgir með eða hvaðan kemur þetta.
Einmitt.
Þannig að ég þurfti sem manneskja, alveg með mína, þú veist, með leiðuskrif á landlækni, þá þurfti ég að fara að skoða með, ok, hvað næstu skrif? Þannig að, þú veist, fá greiningu vefjagikt, ég fór í gegn kláraði það allt saman, ég lærði helling að því. 2016 fer ég svo í þetta burnout og það tengist bara alls konar sem að ég hef farið í gegnum mínu lífi. Ég starfaði sem þroska þjálfum með einstaklingar sem að voru með ofbeldishegðun og ég gerði það í mörg ára því ég elska það sem ég var að gera, geta styrkt þessa einstaklinga en það hafði áhrif á streitukerfi mitt og ég gerði mér enga grein fyrir því.
Má ég spurja samt að þú er 46 ára þá,
jú,
er það ekki?
Jú.
Og þá hefði maður hugsað að þá ertu komin inn á breytingaskeið
ég hafði ekki hugmynd, ég hafði ekki hugmynd heldur þegar ég loksins fór og hitti mitt ég fór og hitti Hönni Gína Medica og hérna já, undan hitti ég annan sérfræðing sem að hafði fyllt mér í mörg ár og hann svona bara ítti mér léttilega og sagði jú, ég hútt konar breytingaskeið og ég er bara svona, ok, það er ekkert að gerast ég er bara góð, sko. Og þú veist að þessum tíma, bara fyrir ári, þá gat ég svona sagt, þú veist, ok, segir hún, þú ert búin að vinna þú út úr þessu bernáti, þú ert búin að góðan stað og þú ert bara á toppi lífsins, bara Mount Everestu mættur og segir hún þau þar. Ég fyrir mælingu á þessu estrógeni sem ég vissi lítið þá og ég var víst 46 í estrógeni. Mér skilst það maður að vera í kringu 240 eða eitthvað, cirka, og ég alveg, ok, þú veist, mér fannst ég bara vera komin eins hátt bara í lífsgæðum og bara mögulega, já, þannig nei, það var ekki málið, ég átti meir inni.
Vá.
Þannig að ég fór í, byrjaði þessa meðferð, en það búið að ganga hægt að því að ég eitthvað voða ódugleg við að taka upp þetta estrógen, en það reyfing núna því að var breyting á formi á meðferð. Þannig estrógen og ég held að þetta progesterón,
passar.
Testosterón gott sko,
já.
En þetta, nú ég bara að vinna við að ná þessu upp og það sem ég aðeins að finna núna er að það að koma meiri orka og guðminn góður, þannig að
Það býttu þannig að það orku meiri heldur en þegar þú hérst og værir upp á tofnum.
Já, og komin í, þú veist, svona, búum mitt recovery í raunverulega á börnóttinni.
Já. Og nú ertu orku meiri bara, og verða orku meiri.
Já, og þannig að það rati hátí konum svolítið að fara að láta fyrir að liði til að tjóðra sig eða hæja á sér.
Beina orkun í réttan farveg.
Úlala, já, það er alveg málið. Og ég man eftir því að já, áður en ég fór í þraut, fyrst fór ég náttúrulega í endurhæfingu hjá virk. Og þar sem að mér var svolítið brugðið þegar ég mætti hér ágjánum fyrsta viðtalið, ég var búin að fara í gegnum bara ákveðna, það var erfileikar í svona daglegu lífi sem að höfðu áhrif veikindi nákvæmisættingja sem að olli því að það svona triggeraði mig í börnáttið. Svo mæti ég á ráðgjafanum og hérna hún hlustar á mig og bara dásamleg og ég geng út með það að ég að skrá með öllu námskeiðin sem ég ætla að fara á til að ég ætla að grenna mig og ég ætla að fara að borða hreint og ég ætla að bla 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 gera hitt og þetta og hún sagði farðu heim þú ert að skráði af öllum námskeiðum öllu.
Skráði af?
Af öllum námskeiðum. Þú átt að hérna hættra kaffi eftir svona tvö á daginn. Mm-hmm. Ég sopna alltaf með kaffi bara í minn veikinu. Mm. Og þú, ef þú ert ekki með Netflix, þá skuldu bara hérna leifa þær að leigja að vera með það. Og ég alveg, því skekk út ég svona horfðeilega bara út í loftu að hugsa að veitu, er þetta allfagliheitin?
Þetta samt sko í dag, ég hugsa bara hvaða snillingur var þetta?
Þetta var ráðgjafi hjá Virk og það var einmitt eftir meðferðinu hjá Virk sem að hana, það sem gerðist á leiðinu var að, hana, að upplifa skilning og stuðning á eitthvað sem ég vissi ekkit hvað var. Mm-hmm. Það var svo magna og ég sem með mér, ok, þegar ég búið með þetta, ég ætla að hjálpa fólki. Það eitt af mínum svona styrkleikum, alltaf, þú ert þroska þjálfin, ég alltaf að stýða við aðra.
Já.
En kannski það sem ég læriði þegar ég gekk út, jú, ég breytti starf, ég breytti vettvang og var allt innu frá því að vera launþegi sem ég elskaði að hafa, sem ég starfaði grunnskóla í 19 ár sem þroska þjálfin með börnum og með góðum teimum alls konar sérfræðingum og sérfræðingarnir voru líka stuðnisfellur á þannig. Mm-hmm. Yfir í það bara dofna mitt fyrirtæki og gera alls konar nýja hluti. Mm-hmm. Þannig að, já, það sem ég læriði þarna var umverulega, ég var búin að þjóna lengi öðrum, minn tími var komin, mm-hmm. það sem ég þurfti, og ég held bara sem ADHD kona, ég þurfti bara að klessi hérna vekk.
Umveit.
Fyrr var engin meðvitund það að ég var að ganga sjálf á mig.
Það bara, og þannig það oft, náttúrulega með alls konar, sérstaklega, ég veit ekki hvort sér einn þar sérstaklega á konum. Ég held að þetta sé bara, þú veist, maður einhvern veginn, keiri sér bara áfram og bara business as usual.
Já.
Allt til að maður getur bara hreinlega ekki meir.
Já, og hérna, ég svolítið nota, hérna, ég rosalega ég geng fyrir kvótum eða málsháttum. Ég sem málsháttu bara einhver vera páska, en já, fyrir
ég
kvótum.
Ég sko með þér í góðum kvótum.
All right, já, herðu, eitthvað ég, já. Og ef ég fyrir rétt með hann, what defines you is how you rise after you have fallen.
Einmitt.
Það, sko, ekki að ég hafi fallið, en auðvitað við að klessi vekk, mm-hmm. þá þurfti ég endurskirkun alltaf því að líkaminn hann varð mitt tæki til þess að hann stoppaði mig. Mm-hmm. Veðið geta reynkinin, heilaþokan, orkuleysið og allt þetta. Mm-hmm. Ég klára svo þraut og bara þakklátt fyrir þetta allt og í dag starfa ég til dæmis fyrir Virk. Bæði sem jókanýtra kennari og sem að ég hafði til einhverju martil og ráðgjafi að einmitt hvert var ég að fara með þetta, ég, hvert var ég komin sjóli
sko með að lenda vekk og þegar maður er að þau voru að byggja því sjálfan upp eða voru að finna svona nýjan takt í rauninni
þú ert með orðið náttúrulega ég tengdi akkurat við orðið á hlaðvarpurnu þínu Já, nýr taktur.
Það finnir taktin.
Af því að ég þóri ekki alltaf þetta að maður einhvern nýtt uppa. Það nýr taktur, þetta geggjað orð.
Já, ég mjög ánum með þetta sjálf sko og tala oft um þetta sko.
Já,
það bara alltaf að finna sinn takt og á sínu tempói líka.
Já, ymmit. Og frá Orkilega. Því að hafa verið hann að ofbúslega orkumikil.
Mm-hmm.
Ég var konan sem fór heim og tók 230 fermetra húsi mitt í gegn.
Já, eftir vakt, eða eftir vinnudaginn.
Eftir vinnudaginn, ég fór og ég sagði allt sem að við kom bara því að með frangandir, þú veist, út af við, svona, frangandar sér heimlisins
mm-hmm.
og hérna út og reyðu upp garðin, þú veist, bara gerði hlutin að ég var komin í, ég var formaður í tækund og deilkon í alþjóðasanskipti, ég var alls konar
mm-hmm.
og ég elskaði það, en það var aldrei tími fyrir mig.
Einmitt.
Að því minn taktu var að þjóna öðrum, meðvitað og ómeðvitað. Þannig að þannig að ég fyrir sitt svo upp með sjálfa mig, ég bara sitt upp með sjálfa mig með kaffibollan og horf á Netflix, mm-hmm. ég hafði litla eyrð mm-hmm. og var svolítið að byrsa styrir í hvers konar meðferð þetta væri sem ég fengi hjá Virk, en hún var mjög fagleg eftir að higgja.
Já.
Því að við komandi bara, alltaf bara tók stöðuna og bara á faglegan hátt var þetta metið, en ég þurfti hugrænt að snúa tilbaka og tengjast mér og skilja hver ég var. Þannig að aftur, ég fekk, svo kláraði ég þraut og ekki langt liðið að þá fer ég byrjaði að vinna aftur og á mínum sama vinnustað sem var í grunnskólanum og ég elskaði að vera þar, að þá fer ég að fá svona alls konar einkenni sem mjög furðuleg, ég að lappa upp stiga og hérna, og nú náttúrulega því ég var þéttvaxin og kannski stór, whatever, þá fór ég að hugsa, aðja, ok, þú ert fara að vera svona móð af því að þú ert bara alltaf stór. Og ég lagði allt, öll einkinn fyrst, fór ég alltaf með þetta. Já, ok, það vonað svona eða hins einn. En það kom í ljósa að ég fór að hitti sérfræðing að því þetta var orðið aðeins svo mikið. Og sérfræðingur var heimilislæknirinn minn sem alveg hérna, hann les bara fólk eins og opna bók. Og hann sagði við mér bara grunan og sér með ofirkan skjálkistil og það heiti Graves. Og ég fór að test og annað á að skoða og já, það reyndist rétt. Og hitti þá hérna, efnaskipta sérfræðing sem að hérna, ég hún sagti manni minn að ég elski nánast jafn mikið á hann. Í þetta var sérfræðingur sem að sko, hann tók mig og hann kynnti fyrir mig hvað ég var að fara í gegnum. Mm-hmm. Og hvað þetta var að trufla líf mitt og ég hérna, Martaði náði ekki að meðtaka og þetta er þetta ofvöks skjaldkirstill er umverulega birtingamyndin er eins og mismunagreinin getur verið að til hátja. Þannig að...
En hvernig hérna, er þetta eitthvað sem gerist bara? Þú stá lífsliðin, er þetta eitthvað sem hefur alltaf fylltir og tryggast það eða allt einu tekur eftir því eða...
Sko, þetta talið líki á ættum og það er svo sem ekkit endilega... Eftir sem ég best veit, mikið vita að, þú veist, akkverju og hvers vegna, en getur tryggrast við ákveði bara streitu, álag og svo bara líffræðilega eitthvað sem fyrir stað. Þannig að þegar ég horfði tilbaka bara andlega á tvítug, þá held ég að svo tvítug fekk ekki greiningu á liðagikt, hún var nokkuð illvig í tvö ár, en mig grunar að það hafi verið greifst allan tíman. Og mig grunar að vefjagiktin hafi verið greifst svona aðeins að blússa, en svo við, hérna, börnótið og áföllin sem ég fór í gegnum þar, að þá fer hann á blast. Og það sem þarf að gera er að það þarf að ná jafnvægi á hann. Og konur geta farið í menn líka, meira konur, en það eru menn líka og ég fitt það nokkra. Að þá þarf að reyna að ná þessu í balans. Þannig að það tók við 30 ára tíðanbíl því ég var búið með þetta börnótt og búið með þessa vefjagikt. sem þurfti, þessi læknir þurfti raunverulega að stilla með af.
Já, bara með þá meðferðinni og bara þá
þeim blóðpröfum, skammt. Bara vikulegum blóðpröfum og svo ákveðin líf sem eru gefin við áverkunskjaldkessli. Þannig að ég var í þannig sambandi við þennan mann sem stýrði minni meðferð að ég gat sendt honum SMS og ef ég fann að ákveðin enginni voru að vaksa eða minka og þegar þau minku þá fór ég eins og ég var að fara í vannvirkni og það var líka ömulegt því að eða þú veist, á efsta skala með skjaldkirtilinn í ofvirkni, þá ferð að finna kvíðaenginni, þú getur farið að finna fyrir, þú veist, öll, þetta er raunverulega sko líkaminn, það sem að gerist að skjaldkirtilinn hann upplifir að það sé verið, að það þarf, já, ég lekkur, já, þetta eru þessi stjórnkerfi bara efnaskipta og þau brenglast, þannig að við erum talaðum efnaskipta alls líkamans. Þannig að ég sem aldrei verið kvíðakona, nema þegar ég lendi kvíðvænlegum aðstæðum, aldrei fundið fyrir depurð, mér var bara sveiflað þarna milli rússipanna.
Bara sem fullorðin kona?
Fullorðin kona og þetta var sko handfull að halda í og reyna bara að veika í gegn. Ég mikil félagsvera, ég elska verið þannig fólk. Allt í einu bara þoldi ég ekki búið að fara bara út á við. Ég bauð manninum á einu tíðanpunkt að skilja við mig.
Það er mitt að spurja, bara hvernig tók fjölskyldanur? Mamman breytist og mamman sem er kletturinn oft bara einhvern veginn svona miðja fjölskyldunar.
Þú veist, ég líti á þessi magna bara lærdómsferli aftur að ég hafi fengið ekki vill maður veikjast og ég ætla ekki að jafna það við aðra sjúkdóma en ég fekk að læra svo mikið inn og sjálfa mig þarna einmitt hvaða hormónar hafa mikil áhrif á ekki bara líkamlega líðan heldur akkurat þetta. Ég var bara alltaf einu, þú veist, bara döpur eða þegar ég var komin í, þegar allt kerfið fyrir á yfirsnúning, hvað gerist þá? Það verið kvíði og ég fór að upplifa svona, af því að fólk nálægt mér hafði upplifað panikatak og annað, ég fór að upplifa að það var bara, ég var svona kort, eða ekki kortir, en ég var bara upplifað líkamlega var verið að þynga mig þangað og hérna, og ég þurfti að hafa mig alla við til þess að ná að halda jafnvægi. Og þetta er svona, ég lýsi þessu bara eins og mér hafði verið sleppt á einhverju rússipanateinum og svo var það bara upp og niður, upp og niður og lifin voru til að skerða að ná mér í jafnvægi og það náði stundum og svo fór ég að finna engir og ég fór að þekka þau, þú veist, er ég að fara niður eða er ég að fara upp svo ég gat sendt þessum dásamlega lækna SMS og sagt, mig grunar ég sé komin á þennan stað ég fekk svar alltaf stuttu setna og sagt ég búin sendin hérna beinum blóðpröfu farðu og svo heyristuð og það var málið og að því að ég var komin að barneign þá var ekki verið að bjóða upp á eða sett við ákveðum að þá var ekki verið að fara að geisla eða taka kirtilinn heldur þá hafði ég þetta svigrúm til þess að reyna að ná mér góðri af því að það gott að hafa kirtilinn þú veist í lagi af því að ef hann tekin eða þá þarf að fara í einhverja hérna þá þarf líf til þess að halda honum í þokkalegri virkni bara út ævina.
Já.
Þetta ótrúlega flókið.
Já, þetta rosalega, bara hvern líkaminn, bara mannslíkaminn flókin, hvern líkaminn bara ekstra flókin. Sko. En ég svo forvitin að því að nú búið að gera, þú veist, nú svona í umræðinni að breytingaskeiðir hafa meiri áhrif á daglegt líf okkar, heldur við kannski erum að höfum verið átt okkur á. Og strax bara í kringum fertu þá með konur, ég fekk skilaboð daginn, bara frá konur sem 38 ára.
Já.
Og hún var bara, áttar sáði bara, hún komin á breytingarskeið.
Já.
Og hérna, þannig að það byrjar svo, þú veist, það byrjar svo snemma í raunni. Já. Og þú veist að tala 46 ára, þannig að ég hugsa bara strax, breytingarskeið lítur að hafa verið bara stór faktor þarna. Og þú ert samt að tala þetta á þeim tíma þar sem það kannski ekki eins mikið inn í umræðinni.
Bara alls ekki og einmitt orðið kulnun ekki heldur.
Nei, einmitt.
Og einmitt ef við horfum át út frá ADHD hérna, og ef við horfum á hormónuna og förum aðeins tilbaka einmitt batningma tíðanbilið. Það talað að það hendi okkur, og ætli vona að ég fari mér rétt mál, að það hendi okkur oft ágætlega að verða óléttar, að því okkur líður oft mun betur heldur en ekki óléttar, að því að þá Það hefur aftur með þetta estrakrum gera. En þegar að við erum búin að eiga börnið og svona brjóstagjöfinni tekin við, þá erum við tætt á, mér skilst, samkvæmt rannsaknum að ADHD konun sé, þær eru, eina fylgiröskunum er, en það er hætt á fæðingaþunglindi meira en hjá aðurum.
Okay.
Þannig að þetta er eitthvað sem ég vissi ekki og ég man bara að þegar ég kynntist manninu mínum, ungum, Þá sagði ég ætlaði aldrei eignast börn. Ég var bara svona, þú veist, En þegar ég eignaðist fyrsta börnum mitt, elsta son minn, þú veist bara, ég varð mamman með stóru emmi og öll efinn stór. Ég bara elska þetta og þetta bara...
Og tengdur við þá að meðgöngan var góð? Leðið vel á meðgöngunni?
Já, ég var í áhættu meðgöngu en vák, þetta var dásamlega, bara allt sem ég var að upplifa og bara... Alla enn fyrir nýjum einstaklingi og öll ábyrðin allt sem þetta kom, þetta var bara frábært. Já, og þú veist, ég var heppin, ég fór ekki gegnum fæðinga þunglindi annað, en ég upplýði svo mikla, það fór á margt sem gerðist þarna gott. Og ég gat tengt við þegar konum sögðu, þú veist, þetta bara best að vera ólétt og ég sem ég, já, það rétt. Og það var líka gott að verða mamma og þú veist, fara í gegnum það allt saman. Og sama upplýði ég með seinni drengi minn. Þannig að hérna, já, ég var í alveg áhættu meðgöngum út að gikti mitt sem að ég var þá ekki með.
Sem er þá verið, bara hefur þá verið skjaldkirtil. Skjaldkirtillin.
La skjaldkirtols. Já, ég held að ég rennur það sterk líkurinn.
Það svo fyndið þegar maður, sko, eða fyndið og ekki fyndið en oft, þú veist, þegar maður fer að horfa tilbaka og maður fer að sjá bara
Þúst
tengingarnar sem maður getur raun ekki gert fyrir en eftir á.
Já, og aftur talandi mati hátjóna framheila að við eigum erfiðara með að leita tilbaka og ég vil læra reynslu eða að fara tilbaka og ná í, þú veist, hugsununa. Það oft sem ég grýp frekar í bara hvern tilfinning var þetta, hvað líkt var þarna, hvað var að gerast.
Já.
Þannig að já, það nefnilega ótrúlega magnað. Og við viljum líka ef við förum bara yfir í hérna kynþroskan hjá ungu stúlkum með ADHD og þú veist hvað er talað gelgjan álíka við kallmennu þetta. En þetta oft líka tími sem að reynist ungu stúlkum með ADHD, meðhöndlað eða ómeðhöndlað erfitt.
Einmitt, en það reynist nú mörgum stelpum. Einmitt,
já.
Hvort sem það séu með ADHD eða ekki, já. Og svo bætist hitt ofan á.
Já, einmitt, já. Og ég ætla mynd að ítreka einmitt að hérna alveg svo með þessa stýrifærni eða með, þú veist, áhrifin sem það hefur á ADHD, það er alltaf meira.
Já. og það verður svona aðeins yktara.
Já, svo ég ætla ekki að dangreita það. Þannig já, þetta eru hormónarnir og við erum bara, sem sagt, og ef við náum kannski ákveðnum skilningi og meðvitund á því að við erum að fara í gegnum þessa þætti, þá eru auðveldir að taka stáfið á læra á það.
Algjörlega, þá veit maður bara hvað maður að vinna með.
Já, það nefnilega málið og ég get alveg bara sagt breytingaskeið. Ég hef ekki guðmund hvað tíðarhringur, hvað ég stödd. Ég fann það að ég var yngur kannski að var það sem að kallað var eglós. Þá fann ég til í eitthvað tíma, þannig að kannski var ég að dýla við eitthvað smá fyrirtíðarspennu. En hún oft, eins og ég sagði, mikið meiri hjá að ég hátt í kunum. En ég hafði ekki guðmund.
Og svo ígist hún líka.
Já.
Ef maður fer á breytingarskeið.
Oh my lord, já.
Þannig að sko, eiginlega best er náttúrulega ef konur, ungar konur, byrja bara strax að fylgjast með tíðarhringum sínum, kynnast honum, átta sig betur á hvað þar eru statta hverju sinni, til þess að geta bætt sér.
Já.
Og það verður þá væntanlega ennþá mikilvægur fyrir konur sem eru með, eða stelpur sem eru með ADHD, upp á að geta að þörfin fyrir að mæta sér verður ennþá meiri aðkallandi.
Akkurat.
Það svolítið magnað, en oft það kannski svona lán í ólán. Að ég hugsa sko, ég hugsa oft þegar að ég var að vinna með hérna einhverjum í nokkur ár.
Já.
Og þeir sem voru svona mest krefjandi, það var, eða svona voru mestu afleðingar af því þeim var ekki sint almennilega. Það var svona eiginlega faglegasta þjónustan við þá, einstaklinga. Vegna þess að afleðingarnar af því voru svo alvarlegar.
Já, og við getum akkur að snúguðs yfir á einmitt skólakerfið.
Einmitt,
þeir sem sína kannski mesta átbörstið eða í hegðun, eigin vanlíðan, þeir fá kannski stuðningin.
Já.
Og einmitt, og hinn er ekki.
Já, og þarna eru náttúrulega stelpunnar.
Já.
Er það ekki að játi stelpunnar?
Jú, og akkurat einhverju dömuna líka.
Já.
Og herramennir, hann að já, af því að þetta er hópi sem ég vinn bæði með.
Já.
Að þetta skiptir máli af því að ef þú sýnir einhverja hegðun þátt að sýna vanlíðan eða þú þarft, þá þáttu stuðning við það, en það ekki bara með því að þú notir ef að þú ert með erfið að hegðun það líka þetta að þetta fer svo inn á við
Já, og ég meina það sér það engin
Nei
Voru ekki þessuna sem að einmitt stelpunar voru vangreindar
Jú, það sem að gerast núna bara í þessum bæði heimi hvernig kallað þetta skynsi, en að neurodiversity heiminum, að því að áður voru þetta bæði einhverju noti hátíð, þá var verið að greina börn. Og ennþá eru greiningaskilmála svolítið inn á hvernig börn fungera. Núna eru sem sagt konur að greinast, menn eru að greinast, veist, á, hafa farið gegnum lífi ómeðhendla, áti hátíð og einhverju reynstaklingar. Og það sem að er að gerast er að það er fullara fólk, fólk á, þú veist, unga, já, 18, 19 og upp úr, sem er komin með rödd. Það er þeir sem geta lýst í hvernig það er veist, þegar að ég var barn eða hvað það er sem að hver eru þarfi mína núna, hver eru þarfi okkur sem hóps og hvað er það sem þarf að horfa á og akkurat þetta geta svolítið hvað ætla ég að standa með sjálfum mér bæði sem einstaklingur og sem einstaklingur með eitthvað ákveðna greiningu því að greining getur klínísk og annað að skilgreina sér svo út frá því sem maður er að taka stáfið og ef við fyrir mér á breytingaskeiði Við getum ekki klíniska greiningu út frá blóðpröfum og læknir, skoðar hvar maður stattur. En það er eitt, þú veist, hvernig ætla ég að vinna með hlutina? Börnáttið, þú veist, maður getur fengið einhverja, þú veist, ef við tölum kulnun tengt starfi, ef það heitir örmögnun eða tengist inn á lífi, þú veist, ég ekki alveg búin áttum á hvar ég myndi vilja skilgna þetta, af því þetta held ég blanda, en auðvitað getur það verið í ákveðnum starfi sem ekki styður við þig, verið bara beinleið í kulnun þannig að þetta er svo mikil þörf á að við verðum upplýst sem einstaklingar og að við getum svolítið lært þetta á nú ætla ég ekki að segja eigin skinni, þú veist, ég ætla ekki öllum að þurfa að fara í gegnum einhver veikindi til að skilja sig
Nei, en við getum kannski, það er náttúrulega líka þessi virðing við reynslu annara
Já
Þú veist, að hlusta á veist, reynslu annara og
Já
við erum alveg svolítið gjötn á ef við tengjum ekki við það, við höfum ekki sambærilega reynslu, eins og konur sem að sigla bara þægilega gegnum breytingaskeiðið og að því maður að vera hýrt það, að kannski kona sem er að sigla, eða bara ekki neita að sigla, hún er bara að berjast í gegnum og er bara að drukna í breytingaskeiðinu, en engar vinkonurinnar eru þar. og þá allt í henni verður hún skrítin og það, þú veist, það svona erfiðar að taka hana trúanlega að mm-hmm. þetta ekki upplifun annara.
Já.
Þannig að eins og segir það óþarfi að fólk þurfa að finna allt á einn skinni, það miklu frekar þetta að kannski bara við hlustum, stöldrum aðeins við og bara heyrum í fólki og verum virðingu fyrir reynslu, ólíkri reynslu.
Þetta mjög djúft sjáður og þetta nefnilega kannski akkurat það sem að þú veist að þið tölum upplýsta veröld, það sem til dæmis þitt hlaðvarp, það sem að fólk bara talsmenn, aktivistar, það sem fólk að við deilum opnar reynslu okkar og þú veist, það alveg partur að því að ég samþýtt að koma og tala við þig, að hérna, það svo gott að vita maður ekki einn.
Algjörlega, algjörlega.
Og horfa tilbaka til formaðir hana því að það var einmitt, það eitt af því, þú veist, móði mín, amma, ömmur, hvað að því, þú veist, eitt af því sem ég heyrði var með, þú veist, hvað gerði konur sér á öldum áður tengt börnóti og þá getum við slasa því inn með hérna breytingaskeiðinu. Eða upplýðu örmögnun í sveitakofanum, voru búnar á því, þú veist, eftir að hafa mist börn, erfistörf og bara alls konar, maður heyrði oft, já það, hún lagðist í rúmið og þar var hún í áriða, fjóra mánuði og svo reis hún upp til verka. Hvað ætla þetta að hafa verið?
Burnout.
Eða breytingaskeið. Alls konar einmitt.
Já.
Þetta var, þar sem hún gat gert var að líka minn þurfti hvíld, hugurinn og allar þessi sálrænu þættir. Hún gat ekki meir.
Já, einmitt. En við erum náttúrulega, við erum að koma úr sko, eins og að þegar vísar í formaðir okkar, við erum að koma úr svo, þó, þessi sletti sko, hardcore aðstæðum.
Já.
Og ég meina, það kannski ekkit, þú veist, það bara ekki tími til þess að ræða, þú veist, það að vera á breytingaskeiðin. Þetta kannski bara, nú bara komin tími, þú veist, nú þurfum við bara að stíga út úr myrkrinu og bara, þú veist, taka svo fagnandi og þetta bara tíminn núna.
Já, líka sko, það má líka horfa í þennan tíma sem var þegar þetta var, þú veist, fæðingar voru náttúrulegar. Það var alveg dásamlegt og það eru margir, þú veist, að leita í það aftur, þú veist, hvernig, að fæða náttúrulegan hátt og allt þetta. En það var líka svo miklu meiri konu mistu fleiri börn.
Ég var myndi að hugsa, ég meina að aðstæðar voru, þær voru ræðilegar.
Já.
Og það var bara eðlilegt að konur væri að missa allavega einhver af börnunum sem þið fættu
Já.
Og en það kannski líka þetta þú veist að konur voru þá að ganga með harm sinn í hljóði sko.
Ó, já.
Og það einhvern veginn kannski það sem að maður verið svona brjótast út úr núna bara að þú veist konur eigi ekki ganga einar með harm sinn í hljóði við eigum að tala saman, það á ekki við eigum ekki að þurfa að bæla niður hérna sársauka og tilfinningar og að því að það kemur einhver staðar út, þú veist, líka menn segir stopp, sko, þú veist, segja á hann.
Já.
Við eigum að tala hlutina og við eigum að deila okkar reynslu okkar á milli, þú veist, sem konur. Við erum öðru sér sem konur, en við erum auðvitað líka ólíkar innan okkar hóps.
Svo sannarlega, og það er fegurinn í þessu.
Já.
Það er nefnilega svo mikil fegurð. Þannig já, það er hérna, við búum líka á, þú veist, umbreytingatímum. Og það er margt flóki í lífinu og það krefst þess líka með aftur á þess að framheila stýrifærni að við séum skipulaðar, við getum haldið utan hlutina, að við getum, þú veist, líka það að við vinnum úti, við ennþá stöndum þriðjuvaktina margar hverjar, en það er að breytast. Og ég ætlaði ekki dæn til að segja að það sé bara kynslóðu núna sem að byrja fagna að það hafi gerst. Það eru kynslóðir, þú veist, mín kynslóð, kynslóður undan sem byrjaði þessa baráttu. Mm-hmm. Það eru, þú veist, bara við horfum til hippatíma og svo horfum við fram á við, þú veist, það er konur sem að stigu svo út til að vinna, það er svo konur sem að, þú veist, vilja svo breytingar, þú veist, við viljum alveg hafa valum það hvort við séum á vinnumarkaðanum eða heima alinn börn og það vilja mennirni líka.
Já, einmitt. Það er náttúrulega í nútíma samfélagi þá er sko að þið vorum að ræða þetta í vinnunni og það er sko aukning á neikvæðum tilfinningum
Já.
Svona sérst streytu og það má merkja sko aukningu alveg svona mikla þegar að þú veist, Facebook kemur út Instagram TikTok þú veist, þannig að maður er alltaf að sjá meiri og meiri af neikvæðum tilfinningu sem eru kannski ekkit endilega á okkar valdi.
Akkurat.
Þú veist, og, ég meina það ekkit beint inn á heimilinu, en það samt áreiti. Já. Þú ert hvergi óhult einhvern veginn. En svo var einu sinni, það segi ég gamla dag að þá fórstu bara að vera heimtíðin og verið þar í næði.
Mm-hmm.
Kannski varst að býða þetta símtal, þá sastu við síman og kannski ekki fara út að því þú vorstu að býða þetta símtalinu.
Já, akkurat og ég mani einmitt eftir þessu, þú veist, ég fólta í sveita og hérna sumrin og páska hjá afa og ömmu og afi, sko, þegar hann horf á fréttinnar, þú veist, þegar ríkisjónpið var með fréttatíman, þá áttu við að þegja og allir áttu að sita og horfa.
Já.
Og maður ræði þetta bara daginn á hérna, ég með svona ADHD sjálfstyrkingahóp sem ég að keyra á svona Krísbergu konu við vorum fengum styrkra á gæðhjálp og þar að þetta ræði að þú veist, hvað gerum við þegar við upplifum eins og fréttir? Að því fréttir núna eru mun, já, bara ógefældar heldur nokkuð tíman áður.
Já.
Og einmitt vissi frá Facebook og öllu öðru að þá, alltaf, þetta inn á heimilinu og einhvern veginn upplifir að þú ekki að fá að hafa valum að hvað þú meðtökur þannig að það svo gott að fá standa með sjálfum sér ákveða ég bara nenni ekki þessu
Já.
En það ekkert með að gera ég hafi ekki, þú veist, gæsku til annara en ég ætla að velja hvers ég þarnast að því að streyta þetta bara það sem við þurfum svo mikið að skoða
Vá, Sigrún, við erum rosalega saman sko. Við förum bara út allt
Gerum við það?
Já.
Við erum markþjálfar.
Við erum bara all over the place, sko. Oh, Mest að alveg geggja, sko. Okay. Allt í hennu var ég að hugsa. Eigum að tala bara sérstaklega hérna, konur með ADHD og kannski getur við deilt, þú veist, svolítið reynslunniðinni bara af því að vinna með konur með ADHD og mögulega á þá líka breytingaskeiðis aldrinum.
Ætlum að þið sín efnið.
Er það ekki?
Jú.
Eigum ekki að bara rutt Fyrir bara markvist þangað því við vorum komin út í alveg bara heimspekilega vangaveldur, ég ber örgla mikla ábyrð á því, ég verð alltaf með mann.
Hér engin ábyrð, bara gaman.
Hér bara gaman. ég verð nú samt að segja sko, ég var onur fullorðin því áttaði með því að það bara mjög gaman að vera ábyrg.
Já, það getur verið það þó að það virki svona, veist, nei, ég meia.
Já, ég líka.
Nei, dreftu mig. og við erum báða með raut hár. já, og
Fyrst ég... Fyrst kannski pizza líka góð?
Já, sumar. ég hef alveg fengið að heyra frá vinkunum mínum að ég sé stundum, þú veist, of skipulöð og of alls konar. Og það partar í bjargrað annað. En já, sem að ég hátí kona, þegar ég fer í þá vegferð að, hérna, ég framhaldaði að báði sinni mínu greinast með að ég hátí á efri árum. Þeir eru, eru þrjú ára milli en þeir greinast báði 19 ára. Að þá svona er ég að hugsa ekki að ok ADHD, það eru fengið lesblindu greiningu áður, ég var ekki með eina greiningu nema enn skjaldkistil að hann eftir mér og ég hugsaði með mér já, ok, herði ég ætla að skoða þetta, svo ég fer og læt skoða þetta og ég stend allir bara með plagg í höndun sem segir já, enginn eru ADHD, enginn hjá þér eru ofvirkni, hvað þessi og hattilisprestur og ég hefði bara nei ég ekki ofvirk og ég ekki hvað þvís, kannski hattilisprestur að því þetta á til út sko og fer að gera hvað annað en eftir því sem ég hana, ég fyrir námið þarna út í bandaríkjunum og ég fyrir að skoða þetta og þetta bara það besta sem ég nokkuð tíma lendi að krúska þarna og ég, þú veist ég fyrir gegnum framhaldsnám og ég bara þú veist bæti við mig að hérna ADHD, þetta eitthvað bara önnu vítt. Þetta dásamlegur eiginleiki og alveg sko brjálaðsli styrkleikar sem að fólk með ADHD býr yfir. Og ég ekkert að ýkja neitt. En það eru ákveðni þættir slíka sem að draga einstaklinga sem eru hvort sem meðhandlaða, ómeðhandlaða ADHD á þann stað að það er... Þessi innri gaggrindu fyrir að stað þegar að skulum bara muna að það 10 ára skóla skilda og grunnskólanir eru að leitast við að breyta sér í takt við þú, hvernig við lærum og ef við horfum bara á þann stíl hvernig ADHD fólk lærir það ekkit oft að þjóna manni að sitja í skóla og þurfa að skrifa í bók og gera hlutina með einhverjum þannig á hverjum hætti, það jú gott fyrir okkur en að hafa tækifæri til að Við erum mjög hérna sjónræn í að læra, við þurfum að fá að gera hlutina til að læra og svona met okkur út frá því hvernig okkar heili starfar. Mm-hmm. Við erum alltaf leitast fyrir að ná jafnvægi á þessu dópamíni og öðrum boðefnum og við erum, það talaði skapandi einstaklingar, það þýðir ekki við séum öll einhverjum listgreinum. Mér var, ég hann að talin vera mjög skapandi, en mínar skapandi svona afleiður eru mjög hraðar og miklar hugsanir og þegar ég orku mikla því ég hvað því svo virk, þá get ég fyllt því eftir og stundur lænast allt upp eins og bara svona mindmapping og bara ef ég hefði eitthvað frangandastjóra með mér að þá veit ekki hvað ég var búin að stofna stóra mörg fyrirtæki og því ég leggst á koddan að þá ég sko alveg með hugmyndir 17 fyrirtæki eða 17 hugmyndir að því sem ég ætla að gera og það getur erfitt að róa sig að ná innri ró til að hvílast að því að við erum svona við draugum staði að framkvama hvort sem það að við erum hugrænt að hugsa hvað við erum að gera eða að líkaminn við þurfum að standa upp og gera og þessi hugmyndum já að vera að gera eitthvað það getur verið partur að þessum drífum að ná fram þannig að allar þess að fylgiraskanir ef ég væri bara með ADHD svona reynt sem eru kannski 25% þeirra sem eru greindir að þá var þetta allt í lagi en það er svona fylgiraskanir sem að trubla og þú veist eina af þeim er vefjagikt það eru svefnerfileikar sem eru þú veist mismunandi það getur verið þarna restless syndrome það getur verið þarna fút já eirðarleysi í fótum sem að geta valdið erfileikum með svefn það er sértæki námserfileikar sem að er bara allavegna þú veist við erum með bara sama þýð á greind og aðrir en við eigum erfitt með ofta framkvæma hluti og fara stað með þá þurfum alls konar leiðir til að móti vera okkur
Ok, þú ert sko eiginlega að lýsa mér
Þér?
Já, þetta alveg steikt sko
Já
Ég satt ekki með átti greiningu sko
Nei, en
þú ert sko að lýsa mér fyrir hún Já
Dásamlegt, já Þetta eru magnaðir eiginleikar Frumkvöðlar, hver situr í hlaðarstöð og að breiðu bóðskapin frumkvöðlar hverju stofna fyrirtæki frumkvöðlar ég alveg heyrt tölunast 70% þeirra sem eru frumkvöðlar eru ADHD
já. Og, en eins og fyrir konur
já
að því að nú eru þú veist, konur eru einhvern veginn svona glimtari hópur að það veist,
þar, já, að því það er ekki verið greindar
já, birtingamyndin er líka aðeins önnur og kannski svona prototípan er svona stráka birtingamyndin
Já, gamla prototípan eru þetta það sem að sko
Getur ekki setið kýr,
já,
eða ekki
jú.
Svona, þú veist, getur ekki fyllt reglum og verið til friðsegutniðin
Akkurat
En konuna kannski setja og þetta er alltaf bara gerast í hustum á þeim
Já
En ekki
Jú, og þetta fer mikið inn á við Og auðvitað bara hafi huga að þetta á líka þeim stráka Þeir geta verið með þessa akkurat, þetta útlit og konur geta líka verið með þessa hana, svona át Já, góðun einkenni.
Já.
Þannig að þetta er rosalega bara breið birtingamynd.
Já.
Og af því að þekkingu fleiti fram úr rannsóknum á ADHD, að þá eru hérna, þá er skilningur bæði sérfræðinga að aukast, en við erum ennþá þinn stað að Þegar maður leitar aðstóðar gagvast ADHD þá þarf maður að hafa í huga að viðkomandi hafi sérþekkingu ADHD.
Já, sem maður er að leita til.
Já, ef ég leita til sálfræðings og þarf ykkur aðstóð, þá leita ég eftir einhver sem er sérhæfður í ADHD og hefur þekkingu þar. Alveg nákvæmlega svo með breytingaskeið og ég fyrir til hlaðvarpsþáttunum þínum, viðkomandi þarf að hafa ákveðna þekkingu til þess að ég geti unni með þættina.
Já.
Þannig að konur, svona yfir heildina, birtingamyndin að þetta leita meira inn á við, mjög sterk svona sjálfsgagnrýni sem að byggist innra með þeim, það er oft skömm, þetta er ein birtingamyndin af því sem að afleiðu.
Þetta er aldrei nóg.
Þetta er aldrei nóg, af því að þó þú leggir bara á þig, helling til dæmis bara segjum fyrir próf, og þú ert með brjálaðaslega þekkingu og gætir sko útlistaðana fyrir næsta manni, bara það ef ég þarf að gera skriflega, þá gerir ég ekki nógu vel. Af því að ég það svo margir ákveðni ferlar bara tengdir heilastarfsemin sem ég þarf að fara í gegnum mm-hmm. sem eru truflandi mm-hmm. Og ég búin að læra að beisla það fannilað það eru, þetta svo margir þætti konur hafa ef við bara horfum aftur nokkra áratíu gengið á milli sérfræðinga lækna og leita leiða út af kvíða, þunglindi og svona óyndi mm-hmm. og í mörgum tilfellum það það ber að hafa í huga að fylgja eftir er þetta ADHD af því að þetta þetta ótrúlega hérna, erfitt að fara í gegnum hennar heim og þurfa að vera ekki sáttu við sjálfan sig og fá að heyra þú veist eitt sem að ein rannsók sýndi var að við 12 ára aldur þá hefur ADHD einstaklingu fengið 20.000 fleiri neikvæð skilaboð bara það sem það að gera þú veist bara hugmynd þú heyrir eitthvað segja þú veist hey það að tala svona mikið eða þú ert svo mikið svona akkur prestur í grát bara ef ég að gagna þig mm-hmm. konur það talað hérna rejection sensitive dysphoria Evrópu, það kemur svolítið frá Bandaríkjunum að tala með svona kannski að við eigum í erfileikum oft með stjórn á tilfinningum mm-hmm. við erum oft svona getum virkað viðkvæmar við tölum kannski oft að við eigum auðvelt með að lesa herbyggið og bara finna hvernig öllum líður mm-hmm. ef að þú verður með kvíða ég gæti, þú veist, ég ekki að segja þetta sé neitt yfir áttúrulegt, bara maður svolítið leikur yfir í aðra og bara að tengjast öðrum einhvern veginn.
Já, þetta ekki líka bara svona survival skill?
Ok, útskýri fyrir mér.
Sko, sem hérna aðstandendur til dæmis alkoholista,
já.
Þeir læra oft, og ég ein af þeim, mm-hmm. hérna að lesa aðstæður.
Akkurat.
Og maður lærir að, ef maður alinn upp í þannig umhverju, þá lærir maður að það snemma,
já.
Að maður heldur að þetta sé einhvern veginn að náðagáfa.
Akkurat.
Það kemur inn í herbyggi
já.
Og bara skynjar andrúsloftið af því að það ákveður svo í rauninni hvaða hegðun þú treystir þér eða hvaða hegðun þú veist að þú mátt sína í svo aðstæður.
Akkurat.
Er það að tala
þannig? Já, já. Og það tala aftur að margir ADHD einstaklingar séu svona people pleaserar mm-hmm. og ég meina það þetta var svo vel gert hjá þér Sóli. Ég bara, já, þetta nefnilega málið.
Já,
einmitt. Þannig að...
Má vill fá þetta dópa mínu, þegar ekki?
Jú, jú.
Takk, gefum meira.
Ó, ég fara að gera það núna. Þá plæjuðu bara saman hérna. Þannig að, já, þetta er svo margþætt.
Mm-hmm.
Þannig að partur að skila skömminni að læra sjálfa sig. Bara ef við yfirferða bara hoppum að milli ADHD yfir á breytingaskeiði mm-hmm. eða þú þekkir hvað þannig að koma mm-hmm. að þá geturðu svolítið snúið þessu hugmyndið þínum hvað þannig að koma og lært svolítið að beina augum að sjálfrið þér og standa með sjálfrið þér
mm-hmm.
það svona kannski ferli líka
Já.
Og það það sem það talað meðferð á ADHD það svolítið verið sett fram það talað þú veist líf en þann dag í dag það sem að gefa bestu raunina og ef þú talaði mig fyrir 5 árum þá hefði ég bara ekki alveg verið til að samþykja það það svo þar á eftir ef þú takast á við svona fylgiraskanir eins og kvíð og annað að þá það að fara og hitta sérhæfðan sálfræðing sem getur sinnt því mm-hmm. og náttúrulega þú hittir geðlæknir upp á að vinna með lifin og finna rétta skammt og annað fyrir það sem það virkar
mm-hmm.
og það sem kemur á eftir sem er hérna hugrunatveldsmeðferð er talin vera gott meðferðarform fyrir fólk með ADHD en svo það fræðsla og það þekking og það partur af því sem að hérna, ADHD kótsarnir eru að læra úti við erum mjög sérhæðar í þekking á ADHD og það maður að skipta sko markþjálfunin upp í 3 þætti það life coaching það skill coaching sem að vinna með færni og svo það fræðsla
mm-hmm.
og þetta allt á sér stað inn í einmitt markþjálfunar tímanum sem er kannski svona aðeins öðruvísi heldur en hérna, það sem við gerum í life coaching.
Einmitt.
Þannig að, hérna, já, þannig að konan einmitt er núna svo mikið upp á borði.
Já.
ADHD konan, mm-hmm. þess að þetta fagra eintak
mm-hmm.
í sinni margbreytileika og það að ná því að komast á þann stað að skilja sig út já. Frá þessu, ég tala alltaf tribe, Ég með myndin að stofu hjá mér af indjána konu afskaplega falli og það svona dendur fyrir bæði ADHD træpið og svo einhver træpið af því þetta eru fallegir hérna ættbálka þjóðflokkar hópar, Já. Fólks og hérna það að skilja sig út frá sem engi var kona út frá því að til er að þessum hópi ADHD kvenna að það er svo mikið valdebling
Algjörlega Já. Og gott að vera hluti af
Já.
Það bara algjörlega það sem við erum alltaf að leitast eftir
Já Þannig að, að tilheyra og að geta speglað með öðrum. Og ellendis víða stórir hópa bara Facebook. Ég tilheyri stórum hópi kvenna sem að, að eru bara hópi ADHD markþjálfuna. Við erum bara með samfélög. Og þú veist, það, við stoppum samfélög af því að minna, hvað breytingaskeiðshópurinn annað og, hérna, og það sem að Halldóra og Gína Medika og kvennahelustemið það verið að skapa samfélög. Það sem getum læst að hvora annari.
Algjörlega, það svo ótrúlega dýrmætt.
Við situm ekki lengur við varðveld eða hérna í baðstofunni.
Nei.
Það sem kannski, þar varð auðvitað ákveðin þekking og já.
Algjörlega.
Þannig að við erum að gera þetta með nýjum hætti.
Finna nýja leiðir til þess að miðla þekkingunni,
já.
Deila reynslunni.
Já.
Þannig að hver og einu okkar þurfi ekki að finna þetta á einn skinni.
Já.
Þannig að hver og einu okkar þurfi ekki einhvern veginn að ganga á vegg.
Já.
Það algjörlega, já, einmitt. Það svo, er það hérna rétt skilja á mér þá að konur sem eru búin, grindar með að þið búin að finna sinn sitt líf og sinn skammt og búin að segja sinn takt svo fara að breytingarskeið að þá þurfa þær kannski jafnilega endurskoða aðeins hérna lífin
Já.
Sem þeir eru að taka er það ekki að því að hormónin eru að breytast
Jú.
Og hafa áhrif á þá lífin líka
Jú, það er einmitt Það eitthvað sem að, að ég heyri meira og meira af og ég ætla ekki að segja að ég hafi neitt á bakvið mig annað en það sem ég heyri úr samfélaginu. Jú, lesið eitthvað, tengt eitthvað rannsóknum ellendis. Já, þetta að hafa áhrif og hérna og það kemur svolítið aftan af konum af því að þetta nýtt. Og við erum svolítið að svona rakt og gráði hvað sem að gerast. Og einmitt læknar, gælæknarnir, þeir sem að eru góðir í ADHD lifið að gefa og eftir fylgni þeir eru að skoða þetta
einmitt við erum svo ótrúlega flóknar sko. Það er kannski nýbúin að ná tökum á ykkur og þá breytist eitthvað
já, en það er bara eins og að fínstilla eitthvað og já. Stundum erum við færum að, að vera þar þannig já, þetta er alveg áhugavert
sem þessu útvarpið í hérna bílaðuþörfinni í gánada.
Já.
Þannig að það fór eftir hvar þú varst á landinu.
Já.
Hvar þú varst að keira, þá þarftur þú svona að ná hérna...
Tjúninu.
Er það ekki?
Jú. En svo er það líka að þú díla við hana, að margir þessum hlutum að koma saman, þú veist þú, einhver veikindi, burnout, ADHD, hvað þetta þú veist, minna konur, normal konur það lenda í alls konar krabbameinsmeðferð. Það gerum við líka hinna sem að til erum sem neurodiversity heimi að við þurfum alltaf að vera að, svolítið, að skoða fúst, já og það svolítið þessi spurning sem ég byrja að nota fyrir mig hvað það sem næri mig en þegar við erum svona mikið útsett fyrir að horfa út á við vera þjónaðurum þá gefst ekki rými fyrir þessa spurningu
já, hvað næri mig, það frábær spurning
akkurat, og það getur verið bara þú veist, kannski gott að borða pitchu
já.
Eða Þú, hvað, bara... hvers þarnast ég núna?
Já, einmitt, ég sammála þetta.
Já, og það var þarna, sko, að því að ég þurfti að fara þá leið að læra til dæmi jóka nýtra til þess, fyrst fara til þess að ná tökum og svefn eftir mitt burnout. En það var til þess að geta náð í sjálfa mig, geta hægt á mér, þú veist, að tengist öndurinn, tengist líkamanum og svo fara inn á við að vinna með þess undir með þetta bara Hvað það sem ég þarnast? Ég hafði ekki hugmyndum að ég þarnast neins eða ég væri að þær spurningar skiptu máli. Já. Það var alltaf meira, ok, hvað geti ég gert fyrir þig? Hvert á ég að fara og hvað gerir ég næst?
Það er náttúrulega líka samfélagið okkur hefur verið þannig.
Já.
Það hefur bara ekki verið tími
Nei.
Til þess að setjast niður og spyrja sig hvers þarnast ég? Það var bara svo,
Já.
Við vorum bara að lifa af. Vist, ég meira og meira einhvern veginn með svona samkennd eða svona einhvern skilning fyrir því bara það og aðstæður voru bara þannig Fólk var bara að hafa í sig og á
Já.
Og bara einhvern veginn, hver dagur var bara einhvern veginn, nú varst bara að lifa af.
Já, frumþörunum þurfti að sinna.
Já.
Stundum var ekki nægum matur
já,
eða já, húsaskjól.
Já. Já, og þá var ekki þetta að setja sig niður og spyrja sig bara, hvers þarnast ég núna?
Nei, og við erum einmitt og svo ef við horfum til nútímans, hvað erum við að gera? Við erum að keyra í hraða. Þú veist, við ætlum að eignast og gera og það er mikill metnaður
já.
Og við erum að vera, þú veist, powerful og mikla konur.
Já, einmitt.
En getum við gert það að ætla að vera duglegar eða þurfa að vera með metnað já. Eða þurfa að vera framakonur.
Já.
En við getum verið þetta allt saman ef við gerum það, þú veist, með því að taka nýja hlut eins og, þú veist, hvíldin nýju ofkraftur.
Já.
Leita inn á við, þú veist.
Svefnin.
Já, svefnin í
geggjar.
Og
svo eru líka rannsóng sem sína ef hugleðir, hvað var það 12 til 14 mínútur á dag, þá eykur það sköpunumfærdina, ítir undir jákvæðar tilfinningar, þá bara opnast sjónarsvið okkar,
já.
Virkjast fleiri heilastöðvar.
Já, förum hinum einn, Jóka Nýdra, sem líka hugleðsla, í 45 minútna Jóka Nýdra tíma, hvort hún tekur hún heim með annar staðar, þá bústa dópminin upp 65%.
Hvað það er ekki að segja meira sko.
Nei, ég ætla að fara í næsta að kæla líkamann og það bústa líka bústa dópminn upp um 250% þetta svo náttúrulega leiðir
já.
Sem að sko, manneskinn hefur stunda frá öræfi alda, rannsóknir sína núna að þetta það sem að þú getur hjálpað okkur, fara út í gras og ganga berfættur, þú bústar upp dópaminni og fleiri, já.
Þannig að þannig, fólk þurfti kannski ekki að setja sniður og spyrja sig hvers þarnast ég, það var kannski að mæta þörfunum sínum.
Kannski hugrænt á einhverju leiti.
Einhverju leiti.
Já, en það er alltaf að jafnfæja og nútíma, við erum að hrað, þú veist, við erum að flýta okkur, það er mikið að gerast, við erum að vera multitaska, við erum að vera að gera, þú veist, hitt og þetta.
Já, við erum að nýta tíma. Við getum ekki beðið eftir að hýta hérna hlutir hugsa, með örbylgjófna sko við þurfum bara heilt tæki heilt heimilistæki
já.
Að því við getum ekki beðið eftir að hérna hlutir hýtna í potti
já
eða inn í opni
já, margt að þessu er alveg gott þjóna manni vel og ég er alveg já. Svona ég svolítið tækjafrík
já, ég líka, ég bara alveg með að sitja hérna með, bara, þetta var alltaf leikföng iPadi minn mér, þetta bara leikföng ég bara við kynna
ég lúna að eimaður sér ekki að hlusta hvað það kom ég er sko. Af því að ég hef hérna, tekið þetta allaleið ég elska, ég á orðið sko fyrir ekki bara fyrir hlaðuverp heldur á ég líka fyrir svona einhverja vídjúútsendingar green screen og eitthvað þetta er eitthvað það ekki eftir sér þetta er svo gaman skapandi konan
þetta er átti átti eða ekki
jú, þetta er partur að þetta er rosalega gaman þannig að já þetta er alveg hérna, þetta eru, þú veist, það eru þessar erfiðu hlýðar á átti án og svo er þetta jákvað
ég meina, ég held að Jóngnar borgarstjóri sínd okkur svart og hvítu að átti átti, þú veist, það er ekki hömlun sko heldur betur ekki
já, og það eru líka, þú veist bara allir ég sé svo marga bara konur og menn fólk í öllum stjættum þjóðfélagsins sem að eru þarna sem að hafa þetta styrkleika og allir eitthvað sögum að, þú veist, það er hindrað en það er að ná að beisla það er að ná utan sjálfan sig og átt að sjá hver maður er
já að því við erum ekki að tala þú veist, ég meina, hvað eru margir hérna, sem að ganga með eitthvað í maðunum, láta aldrei verða því.
Nei, akkurat.
Og það er alltaf sem fólk sér eftir á dánarbeðinu, er víst, þú veist, sjá frekar eftir því sem þau framkvæmdu ekki,
já.
Heldur en því sem þau framkvæmdu.
Já, hugsa þér.
Ég hugsa þetta oft þegar ég læti þeir að vefja eitthvað fyrir mér og er ekki að láta það eftir mér, hugsa að sjá eftir að hafa ekki gert þetta.
Já.
Ekki sjá eftir að hafa gert það.
Já, og mér erist líka með svolítið, þetta er svo góðu punktur að því að hérna, það er bara eðlum að halda sig niður og hugsanir og bara heilin er meira svona tengdur hún á þannig eitthvað.
Já.
En þannig að geta beint sjónurhóðninni mitt, þú veist, að því að þú talar jákvæða sálfræði og við erum talað með hugurinn að þetta sem að vera Jóka Nýdra og bara að vera upplýstur.
Já.
Að hérna, maður hefur svo mikið um að segja, þú veist, hvernig maður horfir á lífið.
Heldur betur, sko. Já. Heldur betur. Verð samt að segja, þú veist, sem hérna nýbúin að gangi í gegnum það, ég er nýkomin á hormón sjálf, byrjaði bara lok í janúar og samt búin að tala við fullt af konum um breytingarskeiðið og hérna ég þurfti svolítið mikið að krassa í raunni.
Já.
Áður en ég fattaði að hérna, þetta væri eitthvað sem ætti við um mig líka.
Ok, segðu mig þá, af því að ég fæ að spyrja spurninga kannski.
Ekki mál.
þú talar að þú þurftir að krassa, var það til að geta tilengað þér þessa þekkingu eða hvað var það?
Nei, ég bara áttaði mikið á því að, hérna, að þetta væri eitthvað sem væri hægt að laga.
Ah, já.
Ég var svo samduna ástandinu
já.
Að þið voru að tala með þetta, þú veist, hérna að nálgast hlutina með jákvæði við erum við og við ráðum hugafarinn okkar og þetta og ég var sko komið, ég var búin að orðið samduna því að vera með alltaf eitthvað svona pínu lítinn pirring inn í mér
já.
Sem var svona, er svona svo verið með stein í skóin
Já, ég ekki tengt við það
Vist, ég var ekki eitthvað, fólk var ekki eitthvað allt að taka eftir auðvitað var kona mín að taka eftir rosa mikið og bara, úst hérna, en þegar að og fyrir mér var þetta svona, nei þetta ekki svo mikið mál að vera með stein í skóin
nei.
En það var raun ekki fyrir að, sko, að þá voru komin margi steinar, getum orðað þannig sem ég allt í henni fann bara heru, ég get bara ekki gengi lengur og tilfinningin var raunverulega sko ég var með svona sjálfsvíkshugsanir sem úlingur
já.
Og hérna og ég var farin, þú veist, fekk þannig
þú varst komið þangað
já, komið þangað
já
þú veist, það kom einu sinni
já
og ég hugsaði, nei, hvað ruglið þetta svo kom það aftur og þá hugsaði, nei, þú getur ekki orðin samdun á þessu ástandi, sko þetta er alvarlegt þetta er mjög alvarlegt
þetta er mjög alvarlegt, já,
þarna kviknar á perunni
Já.
Og svo þegar ég fæ lausnina, byrja að taka hormónin
já.
Og bara strax eftir viku finn ég smá mun á mér og eftir tvær vikur þá sko, ég tárast yfir því að finna innri gleði og bara daginn sko, þá vorum við, hérna, ég fór til fiskbúð og köpa fisk að því að það er sem konur á breytingarskeiði að borða
miður að hafs fæði
og hérna og ég var bara eitthvað, ísaði raspi yes, og bara, oh my god, ég ætla að steikja lauk með, það var geggja
já,
og ég sko táraðist yfir því að ég væri bara, ég held sko að þessi gleði hún væri fyrir aðra
wow
Já,
já,
já, en ég vissi þetta ekki
Nei.
Fyrir en ég fann munn.
Já.
Veistu hvað
ég
meina?
Já, ég ætla að þykast bara að leiða mér að segja, þú veist ég tengi, að hérna, þú veist þessi innri gleði og að hún beinist að þér og þinni upplifun, þannig að
Já, og bara finna, ég bara finna svona já. Í ein skinni, þú veist að því að það er alveg, ég er alveg mjög mikið peppari og allt já. Þetta og það er svona auðvelt að fara, maður það bara taka ábyrjál ein lífi og við veljum, við horfum nokkar,
já.
En ef maður alltaf með stein í skóin
já.
Og maður alltaf einhvern veginn pínlítið aðalega þessi, pínupósulítið, bara pínupósulítið, alltaf eitthvað pínóþægilegt.
Já.
Það er svona svo, þú veist, ef maður er... Já, það bara alls konar einhvern veginn.
Vist það góð, hérna, sko, myndlíking, af því að með steinin, er ekki talað ég er alveg stauðrætt að koma með náls átt, vatnið hóla steinin.
Jú, vatnið hóla steinin, neðu ég?
Já, jú.
Dropin hóla steinin.
Takk. þetta hlaut að koma eitthvað, ég alveg ræðilega hennar.
Dropin hóla steinin.
Takk fyrir. Þannig að það þurfti þessar sjálfsvís hugsanir til að þú færir og fyndir eitthvað.
Já, sko sem er svo fyndið eftir á ekki að ég búin að tala um fullta konum
já.
Um hormóna meðferð og ég alveg á þeim magni en svona innst inni þá var eitthvað svona, er þetta alveg fyrir mig?
Já, vau. Wow.
Alveg, já, tengiru.
Já, sko, af því að hérna, það kannski get ég akkurat sagt þetta, þú veist, 54 ára, börnin mín komin á sinn góða stað, ég er, við erum fjárhúslega, sjálfstæði þarf ekki að hafa ágjöra neinu og einmitt svona, þú veist, með bara allt framundan í lífinu, en svona einmitt bara, hver er nýstin? Ég var meira þar, ég var ekki komin, þú veist, Það er alveg sem þú hef verið og ég mynd var búin að sjá hérna ýmsar hérna bæði á netun og annar staðar akkurat þessar afleiðingar breytingaskeiðsins sem það voru þegar maður komið þarna og þær sem að hafa farið á þessum stað ég var bara kannski bara, ég ætla bara að segja ég upplýð depurð og svona hver tilgangu lífsins samt með allt með mér fannst mér
Já.
Þannig að ég notaði oft þess að hugmynd bara, ok, mér langar að fara út og tjúta. Mm-hmm. En minna, að því mamma tala alltaf það, tjúta, ég náttúrulega einhver diskukynslu, að hérna, ég, alltaf ég leita tilgangu lýsins fór jókukennaranám á síðast ári
Já.
Og hérna, 250 stundir, áttaði mikið á því, náttúrulega, því ég horfði baka, þá var þetta ómikið álag og vera með fyrirtæki sem var á blúsi, þannig að 250 tímar á fjórum mánuðum var bara too much, og ég var næstu bara fallin á prófuna því að þetta var bara mikið, að ég hérna, það var eitt sem var áskorun fyrir að fara þetta nám og það sem ég sá var hérna einhver jókadans, að fara að dansa eitthvað svona einhverja, svona einhverja tónlist og með hópa fólki, einhverjum jókakennara nemum og jókakennara, ég sagði mig guðmengóður, þetta mitt síðasta. En allir reyfingin hefur áhrif að tópa mínu allt annað. Alltaf hefur ekki frúna ekki bara fundið sér ykkur svona.
Jókadansi.
Jókadansi og, hana, og finn, þú veist bara við horfum áfallafræðin bara með líkamann. Ég get bara því að upplifa það og mikið að ykkur þá bara skell í góri tónlistá, jókatónlist og svo bara dansa ég heima. Það ekki eins og einn dregi fyrir gardinunar. Við gefum ekki upp heimilsong. Þannig að, því að þetta var svona bara, þetta var svona, já, eitthvað sem að ég get fara að dansa disco og gert whatever, sko, en eitthvað fyrir frans skipuldana, en eitthvað svona frjálsflæði hjálpiði mér. En ég til núna.
Já.
En samtindir smá stjórn.
Já.
Já.
Þannig að, og gaf það þér þetta að, hvað þá, að fá... fara á hormónin eða hvað
Nei, það gaf mér kannski fyrst
milli,
það var áttam á því að hérna, ég mátti sleppa að stökunum meira sjálfur mér því að ég þurfti ekki alltaf að standast eitthvað við mig og hérna og ég fer svo í framhald að því ég mynd að skoða veist, það er eitthvað sem er svona það má skoða hvað þetta er veist, en hugmyndum ég var alltaf að þú búin náður úr þessar kulnun eða þurfi börnáti og þú ert bara gjössalega á toppi lífsins svo fór ég að heyra mitt í konum hérna í kring Ég sem, ok, þú átti eitthvað einnig sér hún, fara að prófa
það.
Já. Ég gerði það.
Vá, flott ég
Já, en það mitt, þannig að ég búin að prófa að gera leið og það ekkert að gerast. Þú fór að plástra, svo stærri skamta og svo allt hérna eitthvað að gerast.
Allt hérna kíkara.
En ég eitthvað svona, ég eitthvað mjög svona vannvirku móttakari. Þetta kemur, þannig að þetta á leiðinni.
Já, sko, þetta fegin og eru laus við gelið. Ég sko stend á kvöldin, þá er ég bara eitthvað að dreifu þessu öllu þessu gel. Ég þarf alveg fjögur pump.
Já.
Þannig ég bara eitthvað að dreifa öllu gelinu og núna er ég bara eitthvað líka minni bara ekki nógu stór fyrir allt þetta gel. Þannig ég bara stend á narjónum eitthvað.
Þú voru að fá því svona stóran svona góðan blásara sem virkar.
Já.
Þetta er alveg hugmynd fyrir þessum kvöld. Selja. Estrogel blásari
já.
Mætur og svæðir
Það er þóttna fyrir ég bara,
Já, hittu mjög gott að ég man eftir því þegar hana, fyrir einhverjum 40 árum þegar konur þótt mæður, vinkonur, mömmu voru á þessum plástrum og mamma og aðrir Þetta voru forljótur og stóri plástars
Eða?
Já, en núna þetta er bara eitthvað lítið gegnsætt sem að
Já, bara sér ekki
Sér ekki?
Nei
Dásamlegt
Já,
já
Hefði geggjað að vera svona opin námsfús, alltaf að læra.
Alltaf að læra, já.
Alltaf að bæta þessu blómum.
Og líka þetta að það eru þess að orðnar þessar svona miðstöða þekkinga, bara eins og ég sé það sem þú ert að gera, Halldór á skóla, búin að hitta á hana, gínamedika, kvennateymið og þar konir, þú veist, ráðgjafar út í bæ sem eru að styðja við konur á þessu breytingaskeiði. Og með heilbrigðismenntun á baku þá þetta bara ótrúlega spennandi
Já.
Og hérna að maður geti þú veist, með þessum hætti líka auki lífsgæði sín við þurfum ekki að leggjast í kvör og bara vera leðilegar hertar konur
ég meina það er náttúrulega það sem að snýst
já
veist, maður vill bara góð lífsgæði
já.
Og maður vill líka vera í samfélagi þar sem að fólk býr við góð lífsgæði
já.
Þetta hefur það áhrif á okkur öll
Já, og líka því við höfum sko að því við auki lífsgæði, þá lifum við lengur og það þýðir að við setjum lengur uppi með þessi enginni breytingaskeiði sem heldur hún áður.
Einmitt.
Og ég meina, ekki spennandi hugmynd að þurfa að vera þarna. Og svo segir allir þessi, sko, þessi er mental þættir sem geta þú veist leitt fólki að vera komin bara á botnin, það er bara hræðilegt.
Já.
Já.
En það er svo gott í mitt þetta að því að það er af svo mörgu að taka.
Já.
þú veist, það að fara til markþjóla, það að skoða, þú veist, hvað þarf ég að vera með ADHD,
já.
Þú veist, hvernig get ég mætt mér, hvað já. Stuðning þarf ég, það Jóga Nýdra sem veist alveg frábært, veist, hvers konar hugleyslu form líka annað,
þú
veist, það svo af svo rosalega mörgu að taka og svo bara vera opið fyrir því að mögulega þá líka hormón eitthvað.
Akkurat. Veist,
og að því ég var svo hrætt við það, sko. Ég var alveg innstinni þá var ég hrætt við það, sko.
Já.
Og ég miklu opnar fyrir öllu svona sem maður getur gert sjálfur.
Já, og það alveg gott að vera þar og þá líka við alveg tengt að hátí, en það líka gott að vera upplýstur.
Já.
Af því að hana, þú veist ekki nema að gæjast inn og skoða.
Já, prófa. Og einmitt, ef maður finnur bara að það ekki að slá á, það fullt af öðru dóti sem það líka að skoða. Þá, úst, þá maður samt komin kannski ef maður betur í stakk búin
Já.
Til þess að fara að skoða það.
Já.
Og einmitt með, einmitt, eins og að hátí konur að vita út frá hvað sjónarhörnir er þetta nálga slutina.
Já.
Hvað er það sem þú þarfnast?
Hvað er það sem nær mig?
Já.
Hvað er það sem ég þarf? Þetta eru þessar líkilspurðingar í mínu lífi allavega núna.
Já, gekkja. Sigrún,
Já.
Eitthvað svona eitt að lokum sem að þú myndir vilja kannski skilja eftir fyrir konur sem eru ábreytingaskeiðinu, jafnvel ADHD konur ábreytingaskeiðinu.
Ok, það sem kemur beint upp í huga minn og það stundum að þetta er eitthvað einn Þú veist bara, bætum að það sem er glamorin í lífið og við getum gert það svo margan hátt að þrátt við að fara í gegnum þrenging og ræfileika, bara þú veist, hvað er alveg að ná í það?
Já.
Og glamor er ekki tengt lífskeiðni, bara, þú veist, hver er kjarnin í mér?
Einmitt. Glamor gleði, ertu að meina það?
Glamor og gleði.
Glamor og gleði.
Glamor og gleði. Já, einmitt, ég ætla ekki að fara að syngja fyrir þig.
Nei, ok.
Ég var nánast reikir kór hér áður.
Heru, við erum komin að reyna aðeins fram við tíma, en það kemur ekki að sög. Það búir ótrúlega gaman að tala við þér, Sigrún. Takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir að bjóða mér hingað. Takk.
Rannig.